Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 200 manns leitað sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir örfyris eigi gær. Leit hefst að nýju eftir hádegi. Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn í aðgerðadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
En stefnan að hæfa að leita núna klukkan 2 á svipaðu og við leitum í gær. Við erum kannski stækka aðeins og sjá hvað þetta leiður okkur.
Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu bandaríkjana vopnahlé á Gaza sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Í morgun var aftur skotið á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð. Fimm flugumferðastjórum hjá dótturfélagi Isavia hefur verið sagt upp fyrir að skrá á sig fleiri tíma en þeir unnu. Það var til þess að þeir höfðu ekki gilt leyfi til að stjórna flugumferð. Það helst óbreytt hve mikið má veiða á dag á yfirstandandi strandveiði tímabili samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Skoðað verður í haust hvort gera þurfi breytingar á því magni sem heimilt að veiða í hverri veiðuferð. Þingeyjarsveit hyggst loka leikskólanum á Laugum í Reykjadal. Foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldufólk flytji burt. Guðný Halldórsdóttir foreldri segir að leikskólinn sé forsenda fyrir starfsemi framhaldsskóla á Laugum.
En ég flutt hingað fyrst og fremst til þess að geta starfið við framhaldsskólan og haft bátum mitt og leikskóla nálægt heimilinu mínu.
Ríkislögreglustjóri segir að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi ekki staðið sig í samstarfi sem átti að tryggja löggæslu yfir völdum aðgangað farþega upplýsingum. Því hafi þurft að rifta við hans samningi. Ríkislögreglustjóri svarar gagnrýni lögreglustjórans á landamæra vörslu hér á landi í ítarlegu bréfi til lögreglumanna. Tilstendur að finna nýja staðsetningu fyrir hjólhýsabyggðina á Sævarhöfða. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir formaður samtaka hjólabúa segir íbúa langþreytta á bágri aðstöðu sem þeir hafa búið við undan farin 2 ár.
Við hér á svæðinu erum öll orðin langþreytt. Við erum margbúin að tala fyrir því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur.
Kínverjar hafa sendt af stað geimkönnunarfar sem á að lenda á smástirni og taka sýni. Vísindamenn eru vongóður að þar finnist margt áhugavert. Ísland mætir Noregi í þjóðardeild kvenna í fótbolta í kvöld. Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Ísland segir að liðið fari í leikinn til að vinna. Veðurhorfur breytileg átt 3-8 metrar og skýjað með köflum en allvíða skúrir engum inn til landsins síðdegis. Norrlægari á morgun og áfram skúraleðingar á víð og dreif. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er hljómsveitin Írafár og lag sem heitir Fáum aldrei nóg. Þetta eru hjartagósar, hjartagós, því að Júlía Margrét hefur verið hér með mér í dag og þetta var alveg svona stressþáttur.
Já, ég þarf alveg bara að fara að kæla mig, sko.
Það var hérna áhættu atriði rétt fyrir 11 fréttir þegar að Moses Hightower, sáttu við?
Hightower. Ah.
Þeir komu hingað með óvæntan og sérstakan gest sem að var þá nýbúin að taka fyrir okkur frábara sjómannadags lagasirpu á Nikkuna, Margrét Arnardóttir og síðan bara virkuði ekki græjurnar hjá okkur og við vorum konur hérna með, komin með þrjá tæknimenn.
Já, það kom bara her hingað inn og ég sat hérna skjálfandi líka því að sko ég alveg bara tækniheft með öllu þannig að ég gat ekki lagt neitt til, þannig að ég þurfti bara að fylgjast með þessu og ég var kvíðin.
Og til þess að tapa þetta þá var tíminn okkar á þrótum þegar við þurftum að fara að skipta yfir á fréttastofuna en því líki meistari sem þetta eru, þau fengu ekki eins og niður hljóðpröfu, þau bara þurftu að renna beint í þetta.
Sko, harmoníkuleikarinn hafði ekki heyrt lagið þeir til dæmis, þeir hafði ekki náð að æfa en þetta var alveg magna því ég bara ber svo miklu verðingu fyrir tólestafólki.
Sumir kunna þetta aðrir ekki.
Já, ég tilheyri öðrum hópnum, ég ætla þarf kannski ekki að segja hvorum.
Við þurfum ekki að fara út í það.
Nei.
Júlía Margrét.
Já.
Takk kærlega fyrir að sitja þetta með mér.
Takk fyrir að leyfa mér að vera. Sko, ég svolítið spáði því að hérna með hjartagós, hvort að ég megi kannski vera tía.
Viltu vera tía?
Í spilastoknum.
Er það ekki svolítið svona bara hróki og hér komi?
Já, það ég full af þessu báðu. Þannig að það passar.
Ok, næst verða bara gósi og tía. Mm-hmm. Það spennandi að sjá hvernig það kemur út.
Ég til
að. En hér Trapant og lag sem heitir The One. Takk fyrir í dag, Júlía og hlustendur. Verðið sæl.
Og góða helgi.
Góða helgi.
How she cries. Listen to the ljós allt í kringum mig Finn það sem ég leita Lifnar allt við Stjörnur á himninum Leiða mig á nýjasta
Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 Bessastaðasókn Verið velkomin að sjómannadagsháttíð Þorlákshöfn, fjölbreytt dagskrá, laugardag og sunnudag, sveitarfélagið Ölfurs. Stelpuna Vía nýja grasið, Ísland-Frakkland á nýjum laugardalsvelli á þriðjudaginn áfram Ísland. Opið hús í gróðrastöðinni Ártanga á morgun frá 10 til 16, fullt af blómum og kryddjurtum, fjölbreytt dagskrá og úrvala veitingum, gróðrastöðin Ártanga í Grímsnesi. Matur veigar og mjöður, allt nema sjóböð, konda granda matöll á sjómannadaginn. Við óskum sjómannum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, Smyrilæn, sjómann og vélstjórafélag Grindavíkur, Fjallabyggð og Héðinn. Viðhaldsverkin velja örugga lausnir vinnupallar vaffpallar.is. Tré og runnar á útsölu, sumarblómi úrvali, gróðrastöðin réttarhóll, Svalbarseyri. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Jakkaföt og skýrtur, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Flugger pallaolía. Sumarkjólar, Laxdal skipolti. Garðplönt úrvalið í laugarási, matjörtirnar eru komnar, gróðrastöðin stórð, bláskóa byggð. Lamb borgarar melabúðin. Hádegi sláðbor alla daga, skriðu klaustur. Farsælöldrun, sinnum, heima þjónvista.
Að framlega lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Við samheldin fjölskylda grænmetisbænda. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Verið velkominn á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast til þriðjudags. Engin smá afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Nýju veiðvörðnar eru komnar í Vesturöst.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
Nýr Hongqi EHS 7, kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi, hlaðin fullkominni tækni og þægindi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sævaröða.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðin og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Endur fjármagnaðu húsnæðislánið og gerðu þitt heimili meira að þín. Auður heima.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttur til landsins, eru valdir bílar á sérkjörum og söluráðgjafar okkar í sumarlegu samningaskapi. Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla og sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus. Allt ódýrt.
Leit að sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir Örfirisey við Reykjavík í gær hefst að 9:00. Gert ráð fyrir að hátt í 200 manns leiti hans. Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu Bandaríkjanna vopnahlé á Gaza sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Í morgun var aftur skotið á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð. Fimm flugumferðarstjórum hjá dótturfélagi í Savia hefur verið sagt upp fyrir að skrá á sig fleiri tíma en þeir unnu. Það var til þess að þeir höfðu ekki gilt leyfi til að stjórna flugumferð. Ekki verða gerðar breytingar á því hve mikið má veiða daglega á yfirstandandi strandveiðitímabili samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Í haust verður skoðað hvort gera þurfi breytingar á því hvað mikið heimilt að veiða í hverri ferð. Þingeyjarsveit hyggst loka leikskólanum á Laugum í Reykjadal, foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldufólk flytji burt. Kartöflu hnúðormur hefur í fyrsta sinn greinst í kartöflugörðum í Þykkvabæ. Ormurinn sem leggst á ræturnar á kartöflunum getur rýrt uppskeru bænda en hann ekki hættulegur mannfólki. Til stendur að finna nýjan stað fyrir hjólhýsabyggðina á Sævarhöfða í Reykjavík. Formaður samtaka hjólabúa segir íbúa langþreytta á bágri aðstöðu. Ísland mætir Noregi í þjóðadeild kvenna í fótbolta í kvöld. Fyrirliði Íslands segir að þær ætli að hirða öll stíin. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Hátt í 200 manns leita í dag að sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir Örfirisey í gær og öll tiltæk úrræði notuð. Leitarsvæðið verður mögulega stækkað frá því í gær.
Sundmaður sem talið að hafi örmagnast úti fyrir Örfirisey er enn ófundin þrátt fyrir mjög umfangsmikla leit í gær. Viðbragðsaðilar funduðum framhaldið í morgun og skipuleggja sig enn frekar í hádeginu að sögn Kristjáns Helga Þráinssonar aðstoðar yfirlögregluþjóns í aðgerðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
En stafnan að hæfi að leit núna klukkan 2 á svipuðsvæðu og við leitum í gær. Við erum kannski stækka aðeins og sjá hvað þetta leiður okkur.
Að sögn Kristjáns Helga verður leitin mjög umfangsmikil eða álíka og í gær. Eða yfir 150 manns taka þátt með þyrlu, drónum, bátum og öðrum sæförum, strendur, gengnar og öllu tjálda til. Eins og fyrr segir var víttæk leit í gær en henni frestaði gærkvöldi á meðan enn var bjart og ekki haldið áfram fyrir eftir hádegi í dag. Segir það eitthvað það að þið telji ykkur hafur búin að leita ykkur helsta grunin í gær eða?
Já, við vorum búin í gær að leita svæði sem við ætlum að leita, sem var svona sett út úr að fara yfir og svona hvað var leitasvæði. Við vorum búin með það og búin að fara yfir oftar einu sinni stór hólfa svæðinu. En síðan erum alltaf stefna í dag og það fjara klukka 14:30. Það verðum að vera byrjað að leita áður en fjara verður og það ekki sé ástæða hvenær við störtum í dag.
Kristján Helgi segir að tilkynning hafi borist frá sjónarvottum sem sögðust hafi séð mann á sundi. Ýmsar vísbendingar hafi borist og þær alla verið kannaðar og að vita sé hvers leitað.
Já, við teljum okkur vita hvað ræðir. Við erum að leita ákveðnum aðila.
Þetta var Kristján Helgi Þráinsson, Haukur Hólm tók saman. Að minnstakosti 20 særðust þegar Ísraels er skaut á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð á Gaza í morgun. Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu Bandaríkjanna vopnahlé sem Ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær.
Undanfarna þrjá daga hafa minnst 10 verið skotin til bana á leiðsynni að sækja mataraðstoð. Í vikunni tóku bandarísku samtökin Gaza Humanitarian Foundation við útlitun neyðaraðstoðar á Gaza. Að ákvörðun ísraelskra stjórnvalda sem afar umdeilt. Samtökin hafa komið upp svo kölluðum útlutunar stöðvum og fólk þarf að gera sér ferð þanga til að sækja aðstoð. Í margar vikur hafa alþjóðastofnanir og hjálparsamtök varað við skelfilegri stöðu á Gaza, þar sem hungur vofir yfir öllum íbúum. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, segir að Evrópuríki verði að herða stefnu sína gagnvart Ísrael ef stjórnvöld þar bregðist ekki við mannúðarkrísunni.
Et donc oui, nous devons durcir notre position parce que c'est aujourd'hui une nécessité, mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire.
Macron segist enn halda í vonina að ísraelsk stjórnvöld breyti rétt. Rúmir 600 dagar eru síðan stríðið hófst og aðeins tvisvar hefur komist á vopnahlé. Það fyrra varði í nokkra daga í november 2023 og það síðara frá 19. janúar til 18. mars á þessu ári. Ísrael rauf það með stórfelldum loftarósum og hefur haldið þeim áfram linnulaust síðan þá auk þess að loka fyrir neyðaraðstoð inn á Gaza. Ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær tillögu bandaríkjastjórnar vopnahlé. Hún hefur ekki verið birt en sögð fela í sér 60 daga vopnahlé, flutning hjálpargagna inn á Gaza og gíslaskipti. Breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildarmönnum að hama samtökin ætla að hafna tillögunni en þau hafa ekki enn svarað henni formlega.
Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Fimm flugumferðarstjórum hefur verið sagt upp hjá Isavia ANS, dótturfélagi Isavia, sem sér flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi. Aðrir fimm fá áminningu vegna brota á reglum skráningu á tímum í setu í vinnustöðu, það þegar þeir sitja við og stýra umferð. Fréttastofa greindi á mánudag frá því að fimm flugumferðarstjórar hefur verið sendir í leyfi fyrir að hafa fleiri tíma skráða en þeir unnu í raun og veru. Í tilkynningu Isavia ANS segir að við innri skoðun hafi komið í ljós að aðrir unnu þessa tíma. Það þýðir að þessir starfsmenn höfðu ekki uppfyllt skilyrði lágmarks tímafjölda og voru því ekki með gild leyfi til að sinna flugumferðarstjórn. Þeim hefur verið sagt upp og þeim fimm sem tóku þátt í brotunum verður ýmist veitt áminning eða alvarlegt tiltal. Fyrirtækið lítur á þetta sem alvarleg trúnaðarbrot í starfi. Samgöngustofa hefur málið jafnframt til rannsóknar. Ekki verða gerðar breytingar á hversu mikið má veiða í hverri ferð á yfirstandandi strandveiði tímabili. Klása í greinagerð með lagafrumvarpinu verður til skoðunar með haustinu samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu.
Í greinargerð með frumvarpi Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem á að tryggja 48 daga strandveiði tímabil segir að til að tryggja 48 daga kunni að þurfa að breyta því hvað heimilt að veiða mikið hverju sinni. Samkvæmt gildandi lögum það 774 kíló. Formaður strandveiðifélags Íslands sagði í hádegisfréttum í gær að strandveiðimenn litu á það sem svik ef dregið yrði úr því hve mikið mætti veiða í hverri ferð. Samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu verður því ekki breytt hversu mikið má veiða í hverri ferð á þessu tímabili. Aðstoðamaður atvinnuvegaráðherra segir að í greinargerðinni séu vangaveltur það sem þarf að skoða í frumvarpinu í haust. Leyfilegur afli á dag verði ekki minnkaður á yfirstandandi tímabili.
Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók ekki þátt í samstarfi löggæslu yfirvalda sem átti að tryggja aðgang að nauðsynlegum upplýsingum farþega þrátt fyrir að hafa undirritað samkomulag það. Þetta kemur fram í bréfi sem ríkislögreglustjóri sendi starfsfólki lögreglunar í dag í ljósi gagnrýni lögreglustjórans á landamæravörslu hér á landi. Rifta hafi þurft samningum við embættið áramótin.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri hefur sagt harðri gagnrýni frá Úlfari Lúðvíkssyni eftir að hann sagði af sér embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum fyrir í þessu mánuði. Hann hefur sagt ríkislögreglustjóra og fleiri háttsetta embættismenn getulausa til að taka á málefnum landamæri í Ísland svo kallað eftir afsögnum. Sigríður Björk sendi starfsfólki lögreglunar bréf í dag þar sem hún fer yfir það að svo kölluðu PIU eining sem farþega upplýsingadeild hafi verið sett á laggirnar meðal annars til að tryggja aðgang löggæslu yfir valda að farþega upplýsingum og vinnslu á þeim. Þá hafi verið undirritaður samningur á milli þriggja stofnana, lögreglustjórans á Suðurnesjum, tollstjóra og ríkislögreglustjóra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi lagt til mannskap í verkefnið, en hafi síðan ekki verið virkur í samstarfinu. Samningnum hafi því verið rift síðustu áramót og nýr samningur gerður milli ríkislögreglustjóra og skattsins, en tollstjóri nú hluti á því embætti. Sigríður Björk vísar í skýrslur í bréfinu sem sýni að löggæslu yfirvöld hafi sannarlega staðið sig en að áskorunirnar hafi á árum áður verið aðrar en í dag. Gagnrýni á störf ríkislögreglustjóra hefur komið úr fleiri áttum, meðal annars frá gesti Pálmasinni fyrir verandi lögreglumanni á Suðurnesjum, sem sagði nýverið að stjórnvöld hefðu mist stjórn á útlendingamálum. Gestur eiginmaður Öldu Hrannar Jóhannsdóttur yfirlögfræðings á Suðurnesjum og Úlfar sagði að gengið hafi verið fram hjá henni þegar Margrét Kristín Pálsdóttir var settur lögreglustjóra á Suðurnesjum. Sigríður Björk segir í bréfinu að Margrét Kristín hafi verið í burðarhlutverki við stofnun landamæradeildar ríkislögreglustjóra og að sú reynsla eigi eftir að nýtast embættinu vel.
Sunna Karen Sigurþórsdóttir sagði frá. Til stendur að loka leikskóladeildinni Krílabæ á laugum í Reykjadal í haust. Foreldrar og starfsfólk sem var greint frá þessu í vikunni mótmælir ákvörðuninni.
Þrír starfsmenn leikskólans á laugum voru boðaðir á fund í vikunni og þeim greint frá því að þeir gætu ekki snúið aftur til starfa þar að loknu sumarfríi. Leikskólanum erði lokað, reksturinn væri í sveitarfélaginu of dýr. Leikskóli hefur verið á laugum frá 1988 og í dag Krílabær deild í Þingeyjarskóla. Þar hafa undanfarið verið 6 til 8 börn. Sveitarstjórinn og oddvitinn í Þingeyjarsveit töldu ekki tímabært að veita viðtal vegna lokunarinnar þar sem málið hefði ekki verið tekið fyrir í sveitarstjórn og endanleg ákvörðun því ekki verið tekin. Guðný Halldórsdóttir, foreldri barns á Krílabæ og kennari við framhaldsskólan á laugum var boðið á fund með foreldrum í vikunni.
Þau töluðu þess að þetta væri endalega ákvörðun og þeir eru erfitt að fá henni hnekkt hjá sveitarstjórn. Og þau töluðu að þetta væri vegna þess hve dýrleikskólinn væri rekstri. En af fjárhags áætlun og ársreikningum sveitarfélagsins er ekki að sjá að sveitarfélagi sé í nokkrum fjárhagslegum vandræðum.
Grunnskólanum á laugum var lokað fyrir 10 árum. Lokun leikskólans hefur vakið hörð viðbrögð. Kennarafélag framhaldsskólans á laugum segir að leikskólinn sé undirstaða menntunar í byggðinni og óttast brotthvarf starfsfólks.
En ég flutti hingað fyrst og fremst til þess að geta starfa við framhaldsskólan og haft bátum mitt og leikskóla nálægt heimilinu mínu. Þetta er ein af forsendu þess að þessi hægt að viðhalda framhaldsskólanum er að það vilji hingað flytja og búa fólk sem að endinni er kennara og starfsmannahópi.
Sagði Guðný Halldórsdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Miklum hita er spáð víða á Spáni og í Portugal helgina. Hitin gæti farið í 40 stig í Andalúsíu á Suður Spáni. Það 10 stigum hitara en vanalega á þessum árstíma. Þá gæti hitin farið í 26 stig í Bretlandi, þar sem vorið hefur verið það sólríkasta síðan mælingar hófust. Spænska veðurstofan gerir ráð fyrir því að það verði mjög heitt alla helgina. Mestur verður hitin í suðausturhluta landsins mitt landið og í norðaustri. Kartöflu hnúðormur hefur fundist í fyrsta skipti í Þykkvabænum. Hann ekki hættulegur mönnum. Þó mikilvægt að hefta útbreiðslu hans, segir ráðunautur hjá rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins.
Hnúðormurinn leggst á rætur kartafla þannig að þær ná ekki fullum vexti. Það getur minkað uppskeru bænda. Helgi Jóhannesson, ráðunautur hjá ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, segir að fólki stafi ekki hætta af orminum.
Já, fyrsta lagi það var nú ekki hættulegur mönnum eða dýrum, ég ætla nú að byrja að taka fram, það er mjög örugt og holt að borða kartöflur eftir sem áður, en ja, gagnvart ræktendum að þá er þetta skaðvaldur og hann lifir sem sagt í moldinni og getur verið þar mjög lengi og svo berst hann með mold á tækjum og vélum eða með útsæði á milli svæða.
Helgi býst þó ekki við að uppskeran verði rýr í sumar.
En hins vegar getur þetta magnast upp með tímanum og við þurfum náttúrulega bara að komast að því hvað þetta er mikið og víða og reyna þá að hérna bregðast við því.
Því er mikilvægt að hefta útbreiðslu hnúðormsins.
Það er bara að passa þá að fara ekki útsæði úr þessum görðum í dreifingu og svo náttúrulega líka þarf að passa að vélar og tæki sé ekki að bera smitt á milli svæða.
Þetta í fyrsta sinn sem hnúðormur greinist í Þykkvabæ. Ormurinn hefur gert áhugaræktendum skráveifu ára bil.
Þetta hefur verið nefnilega áður í heimilisgörðum, sérstaklega kringum höfuborgarsvæði og það sem menn hafa verið með svona heimilisræktun, en eftir að menn fór að taka útsæðismál fastari tökum að þá hefur þetta ekki breiðst út og kartöflubændur hafa náttúrulega passað sig að setja niður viðurkennt útsæði, en þetta er einu verið fyrsta skipti sem þetta er að finnast hjá svona stórtækari ræktendum.
Sagði Helgi Jóhannesson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Leikarinn og grínistinn Russell Brand neitaði í morgun sök fyrir dómi í Lundunum. Hann ákærður fyrir nauðgun, blygðunarsemisbrot og önnur kynferðisbrot gegn fjórum konum á árunum 1999 til 2005. Umfangsmikil lögreglurannsókn hófst eftir að heimildarmyndum brand var sýnd haustið 2023 og var ákveðið að ákæra hann fyrir nauðgun og önnur kynferðisbrot. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur skipað starfshóp til að finna betri stað fyrir hjólhýsabyggð sem á Sævarhöfða. Formaður samtakanna hjólabúa segir íbúana langþreytta á aðstöðinni.
Hópurinn tekur til starfa 1. júní og á að stilla upp minst tveimur kostum. Tillögur eiga að liggja fyrir í nóvember. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, formaður samtaka hjólabúa, fagnar þessu en það hafa hýsin aldrei átt að vera lengur en 8-12 vikur á Sævarhöfða. Þar hafi þau þó verið í 2 ár og aðstæðan sé ekki upp á marga fiska.
Þetta náttúrulega bara búið að vera alveg hryllilega. Það eru 2 salerni, þetta sem það gamall búningsklefi sem var fyrir semensverksmiðina á sínum tíma. Og það eru hérna 2 klósett og það eru einhverju vaskar. Það eru 2 sturtur en það er ekkert nema kalt vatn í þeim.
Þá búið þau við talsvert óöryggi. Geirdís er ein þeirra sem mistu hjólhýsið sitt í eldsvoða í vetur.
Og ekki bara út af eldhættu, heldur líka vegna þess að hér er stöðugt traffík allan sólarhringin. Við erum að fá alls konar fólk hér inn á svæði. Það hafa verið þjófnað. Það hefur verið fólk í annarlegu ástandi sem hefur verið ógnandi.
Geirdís segir að uppfært minnisblað með ábendingum hjólabúa liggi fyrir frá því að tilstóða setja hjólhýsin niður í Víðidal.
Við hér á svæðinu erum öll orðin langtreytt. Við erum margbúin að tala fyrir því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Eins og segi, ég með uppast minnisla sem að þau geta kallað eftir þenni sem er. Og við viljum bara að þetta verði gert vel og í samstarfi við okkur.
Sagði Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, Eðun Andrésdóttir tók saman. Þýski sælgætisframleiðandin Haribo hefur innkallað tiltekna tegund af hlaupi í Hollandi sem reyndist innihalda snefilmagn af kannabis. Hollenska matvælaöryggisstofnunin sagði að nokkrir einstaklingar, þar af nokkrir úr sömu fjölskyldu, hefðu fundið fyrir slappleika og jafnvel svima eftir að hafa borðað hlaup mert Haribo. Hollenska lögreglan rannsakar hvernig kannabis komst í sælgætið, en þá óvíst hvort það frá Haribo eða eftirlíking. Kínverjar hafa sendt af stað geimkönnunarfar sem ætlað að lenda á smástirni og taka þar sýni. Vísindamenn eru vongóður að þar finnist margt áhugavert.
Ríkisfréttastofan Xinhua segir að allt hefði gengið á óskum þegar Tianwen 2 farinu var skotið á loft og það stefnir í áttina að stirninu 2016 HO3 í 16 miljón kilometra fjarlægð frá jörðu. Það aðeins 40 til 100 metrar að þvermáli og þar farinu ætlað að lenda í júlí á næsta ári. Að lokinni sýnatöku kemur það aftur til jarðar í nóvember 2027. Farinu einnig ætlað að fylgjast með og rannsaka halastjörnuna 311P. Sérfræðingar kínvesku geimvísindastofnunarinnar búast við spennandi niðurstöðum sem auki enn á þekkingu mannkyns á tilurð sólkerfisins og alheimsins alls. Geimferða áætlun kínverja afar metnaðarfull og þeir hafa varið jafnvirði milljarða bandaríkjadala til hennar. Kínveska geimvísindastofnunin hefur sent ómönnuð könnunarför til tunglsins og Mars að ógleymdu því að vera þriðja ríkið að senda menn á sporbaug. Sovjetmenn og bandaríkjamenn voru fyrstir til. Geimstöðin Tiangong eða himnahöllin þó dýrasta djásnið í áætluninni en búist við að hún verði starfhæf í áratug. 3 geimfarar heldu þangað í apríl til hálfs árs dvalar.
Markus Þórhallsson sagði frá. Nýrri sjónvarsverlunahátíð sem átti að halda í þessum mánuði verður frestað fram á haust. Þetta staðfestir Eva Georgs Ásudóttir, dagskrárstjóri RÚV. Morgunblaðið greindi frá því að verlunaafhendingin hefði verið sett á ís. Á hátíðin í haust verða veitt verlun fyrir sjónvarsefni frá SÍN, sjónvarpi Símans og RÚV á árunum 2023 og 2024. Í fyrra var ákveðið að aðskilja sjónvarsverlun og kvikmyndaverlun. Engin sjónvarshátíð var þó haldin í fyrra. Edduverlunahátíðin sem Íslenska kvikmynda- og sjónvarsakademían stendur fyrir veitir nú eingöngu kvikmyndaverlun. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir því norska á Lerkendalvellinum í Þrándheimi í kvöld. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV og hefst klukkan 6. Nú Óðinsson í Þrándheimi. Já, Óðinn, það má búast við hörkuleik.
Já, ég held að óætta fullir að þetta verði hörkuleikur. Þetta næst síðasti leikur liðsins í þessari þjóðadeild. Við erum með þrjú stig í riðlinum, einu stig og eftir Noregi sem í þriðja sæti. Við erum í þriðja sæti að segja. Þessi lið mættust hér heim á Íslandi núna í vor í apríl og þá lauk leiknum með markalausu jafntefli. Það sem að íslenska lið var eiginlega betri aðlinn og voru grátlega nálægt að hirða öll stigin þrjú. Ég fylgdist með æfingu liðsins í gær og það virðist nú vera bara nokkuð góð stemming í hópnum en ég spjallaði við fyrirliðan Glódísi Perlu Viggósdóttur eftir æfinguna.
Ég mjög spennt fyrir leiknum, gaman að hérna koma inn á þetta flotta stadium og bara, já, klára í slæginn.
Þetta norska lið, hvernig svona, það ekki langt síðan spiluðu við þetta lið, þá tókst okkur ekki að skora. Ég heldur þess að treinu, hvað þurfum við að gera til þess að vinna þetta lið, annað en að bara skora mark?
Mér fannst við mjög aggressívar í þessum leik. Við varum til að skapa okkur færi, við þurfum bara að klára þau. Já, við vorum oft að vinna boltan í góðri hápressu og ég held að það sé það sem við þurfum að halda áfram að gera og hérna, vera hugrakkar. Þegar við erum í keppni við tvö önnur lið þessi annað til þriðasæti eða annað til fjórðasæti í riðlinum og þetta skiptir okkur máli. Þannig að hérna, já, við fyrum klárlega að leika morgun til að vinna hann. Hérna, þessi leikur náttúrulega skiptir okkur kannski meira máli heldur en suma sem stóru þjóðum að því við vitum að þessi þjóðadeild mun hafa áhrif á það hvernig við munum koma inn í raun undankeppni HM og það getur skipt okkur sem Ísland alveg höfumáli og hérna auðvitað það eitthvað sem okkur langar að gera að fara HM þannig að hérna þetta klárlega stór leikur fyrir okkur.
Og leiknum gerð góð skil á RÚV í kvöld ekki satt?
Jú, heldur betur, við ætlum að sýna hann beint klukkan 6 og byrja með uppbytun í stofunni hálftíma fyrir leik þannig að ég hveti ykkur til að missa ekki því.
Takk fyrir þetta Óðinn Svan Óðinsson í Þrándteimi og vegna leiksins þá eru sjónvarpsfréttir seinna á ferðinni í kvöld eða klukkan 8. En veðurhorfur, breytileg átt 3-8 metrar og skýjað með köflum en allvíða skúrir einkum inn til landsins síðdegis. Norðlægari á morgun og áfram skúraðleðingar á víð og dreif, hitti yfirleitt 6-13 stig. En það var helst í hádegisfréttum að leitað sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir örfyrir seg við Reykjavík í gær hefst að 9 klukkan 2. Gertir ráð fyrir að þátt í 200 manns leiti hans. Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu bandaríkjanna vopnahlé á Gaza sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Í morgun var aftur skotið á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð. Fimm flugumferðastjórum hjá dótturfélagi Isavia hefur verið sagt upp fyrir að skrá á sig fleiri tíma en þeir unnu. Það var til þess að þeir höfðu ekki gilt leyfi til að stjórna flugumferð. Ekki verða gerðar breytingar á því hve mikið má veiða daglega á yfirstandandi strandveiði tímabili samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Þingeyjarsveit hyggst loka leikskólanum á Laugum í Reykjadal, foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldufólk flytji burt. Kartöflu hnúðormur hefur í fyrsta sinn greinst í kartöflugörðum í Þykkvabæ. Ormurinn getur rýrt uppskeru bænda en hann ekki hættulegur mannfólki. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
Það er sumarbomba helgina. Hagkaup.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is.
Það er einfalt og skemmtilegt að rækta sitt eigið grænmeti. Við eigum matjurtaplöntur, fræ, mold, áburð og góð ráð til að koma þér af stað. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 stykki. Lottó, leikurinn okkar.
Borgin býður þín. Skelltu þér á söfnum og andaðu að þér menningunni. Strætó, besta leiðin.
Ekki missa af sumarbombunni. 20% afsláttur af öllum snyrtivörum og sérvöru. Aðeins helgina. Hagkaup.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takkmarka magn, tjekkja á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumrin með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Þú færð sláttutraktorinn hjá okkur. Þór HF.
Sepultura of Brasil! Oh, dois, três, quatro!
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júní, miðasala á miðix.is.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Við treystum á þig. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Hádegis hlaðborð alla daga skriðu klaustur. Tréorunnar átsölum, sumarblóm í úrvali, gróðrastuðin réttarhóll Svalbar Seyri. Verið hjartalega velkomin í miðborgin okkar, Eva Verslun, Laugavegi 26 og Fissersund. Sjómanamessa sunnudag, sjómanadagurinn á Patreksfirði.
Komið sælir ágætu hlustendur þetta þátturinn hitt og þetta og ég heiti Hulda Geistóttir að vera með ykkur hér í dag.
Hún liggur á grúfu inn í svefnherbergi og þú situr einninn í stofu og þú trúir þessu ekki í enn eitt sinnið og byrjun að reyt en hvað sem þú segir nú það skipt blaði en Aron það ekki nóg í Patagonia frá hvirli til ylja en það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja það menn þú aldrei skilja ó Aron vel tendi Aron já þú lyktar vel því get ég ekki neita Vandar alltaf eitthvað Og Aron aftur einn Og Aron stífpressaði Aron Með auðin blá og mikla þvotta bretti Miljón dólar smetti Og Aron aftur einn Já, Aron alltaf
Þetta var hann Snorri Helgason og lagið Aron, eitt af mörgum góðum frá Snorra. En eins og nafn þáttarins ber með sér þá verður hitt og þetta á dagskrá hér hjá okkur í dag og við ætlum að fara að hinga á þangað heiminn í leit okkar að áhugaverri tónlist og hér næst það tónlistamaður sem heitir David Gray og það nú stafsett G-R-A-Y en stundum hefði það mátt vera stafsett G-R-E-I hann var hálfgert Gray lengi vel en svo náði hann í gegn og þetta eitt þeirra laga sem sló ekki Friday night I'm going nowhere All the lights are changing Green to red Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool.
to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild, and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon, where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone. I can't believe climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it, crying.
Don't feel the reaper.
the Reaper, ekki óttast manninn með ljáin, söng Blue Oyster Cult hérna, bandarísk sveit þrátt fyrir þetta sérstaka nafn, eru margir sem að halda kannski að hljómstinn sé ykkur annars staðar sérstaklega kannski vegna þessa Oyster nafnshann í miðjunni, það svo Ö og Upsilon S-T-E-R, en þetta bandarísk sveit og þetta nú sennilega þeirra allra þekktasta lag, þetta Don't Fear the Reaper. Þetta kom út árið 1976 á plötu sem heitir Agents of Fortune og það var gítarleikarinn Donald Buck Dharma Roser sem að syngur þetta og þarna var hann í einhverjum eilíðar pælingum eins og stundum í músikinni. Nú við ætlum að færa okkur fram tvö ár, við höldum okkur nú samt þarna á þessum áratug, erum í gömlu og góðu í hitt og þetta. Ég ætla að leifa okkur að heyra hér næst lag sem að var framlag þessara sveitar til UNICEF, það var voru tónleikar sem hétu Music for UNICEF þann 9. janúar 1979 og lagið rataði síðan inn á plötu sem 13. plata þessara sveitar og heitir Spirits Having Flown og nú eru einhverjir disco eigendur hún að kveikja á perunni þetta eru þetta Bee Gees bræður sem að flytja og lagið heitir Too Much Heaven
as high as a mountain and harder to climb
hitt og þetta, báðar hliðar.
Það var Pálmi Gunnarsson og fekk hérna í lið með sér snörurnar, skellti sér í smá country feeling hérna, ég á lífi, heitir þetta. Þetta heyrist nú ekkert mjög oft í útvarpinu en skemmtilegt það. Ég ætla eins og það að fara aftur yfir í nútímann hér næst. Þetta Gigi Perez og lag sem hefur notið alveg fádæma vinsalda undanfarna vikur og heitir Chemistry.
Chemistry is rare, saw you on the stairs, for once in my